V tri podneva boste slišali.
Jutri v državnem svetu po svetu zasebnem šolstvu Branimirja Štruklja moti zasedba. Bo Ermenčeva pred poslance stopila še pred razpravo o Erjavčevi interpelaciji? Se nam na področju pravosodja obeta enotna ideologija. Šabeder, pripravljamo ukrepe za administrativno razbremenitev zdravnikov. Pred nami 24-urna molitev in post pod geslom Zadajmo si domovino na rame. Na sinodi o Amazoniji tudi o duhovniškem posvečenju starejših poročenih moških. Vreme, plohe in nevihte, najvišje temperature do 27 na Primorskem do 30 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Problematika zasebnega šolstva je dodobra ogrela slovensko javnost. V prostorih državnega sveta bo jutri potekal posvet z naslovom Javno in zasebno šolstvo, poslanke in poslanci pa bodo novelo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja obravnavali že jutri pozno popovdne. Ravnatelji zasebnih osnovnih šol so ob tem državni zbor pozvali k umiku te točke z dnevnega reda. Dogajanje spremlja Tanja Dominko.
Kot govorci bodo nastopili ravnatelj osnovne šole Montessori Pavel Demšar, predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taja Stablovnik, dr. Matevž Tomšič z Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, direktor Zavoda svetega Stanislava Anton Česen, direktor Valdorfske šole Ljubljana Isto Kordiš in vrhovni sodnik Jan Zobec. Ta je bil v času ustavne presoje zakona o financiranju osnovnega šolstva ustavni sodnik. A sindikalista Branimirja Štruklja iz Sviza njegova udeležba moti. Zato je na predsednika državnega sveta naslovil protestno pismo. Jan Zobac je včeraj popovdne za radio Ognjišče dejal.
Bil sem poročevalec v tej zadevi, napisal sem tudi pritrdilno ločeno mnenje in zato sem se tudi odzval na to vabilo. Tako da tu moje sodelovanje na tem simpoziju nikakor ne more biti sporno.
Vrhovna sodnica Barbara Zobac pa je dodala.
Mislim, da te odločbe leva politika izrazito ne sprejema in da gre absolutno za vztrajanje na enotni ideologiji. Že od vsega začetka, torej vpliv na vse podsisteme v družbi.
Posveta se bo udeležila tudi širša javnost, saj staršev, ki se počutijo diskriminirani zaradi novega predloga zakona, kar veliko. Med njimi je tudi pravnik Miha Skubic, ki meni,
da se v končni fazi z zakonsko rešitvijo, kot jo predlaga vlada, ustvarjajo pogoji za segregacijo družbe na finančno in drugače zmožni urediti svojemu otroku dostojno šolanje oziroma razvijanje svojih talentov, ki so nadpoprečni, in na tiste, ki tega niso zmožni, prihaja tako do elitizacije in marketizacije šolstva, kar pa je ravno cilj celotne slovenske družbe. V prvi vrsti trenutnega ministra in vseh strokovnjakov z področja šolstva, da se je marketizaciji in elitizaciji šolstva potrebno na vsak način izogniti.
Ravnatelji zasebnih osnovnih šol so na predsednika državnega zbora naslovili poziv k umiku obravnave te novele z dnevnega reda. Pravijo, da s predlogom ni nihče zadovoljen, očitno tudi minister ne, saj ga označuje kot kompromis, v katerega je združeno nemogoče. V minulih dneh so se z ministrom tudi sestali.
Na srečanju smo se pogovarjali o možnih spremembah, popravkih tega predloga zakona, ki ga je vlada potrdila in ki je dan v obravnavo v parlament, in smo ugotovili, da je precej nesoglasja. V zadnjih dneh smo tudi v različnih pogovornih oddajah, kjer so sodelovali predstavniki različnih političnih strank, ugotovili, da tudi med strankami ni pravega soglasja za ta predlog zakona, zato smo pač pozvali predsednika državnega zbora in pa vodje poslanskih skupin, da bi v sredo, ko bo potekala seja državnega zbora, da bi umaknili ta predlog z dnevnega reda in bi odprli prostor za neko globljo, morda pa tudi bolj plodovito razpravo.
Je za Radio Ognjišče povedal direktor Zavoda svetega Stanislava Anton Česen.
Čakali so jo zaman. Možnost ima še jutri in v četrtek. Govorimo o načelnici generalštaba slovenske vojske Alenki Ermenc, ki naj bi jo danes zaslišala Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Poslanci so namreč pričakovali njena pojasnila v zvezi z razrešitvijo nekdanjega poveljnika poveljstva sil Mihe Škrbinca. Več Alen Salihovič.
V tednu, ko državni zbor prav zaradi razrešitve Škrbinca čaka razprava o interpelaciji zoper ministra za obrambo Karla Erjavca, si želijo poslanci priti na jasno, ali držijo navedbe Škrbinca, ki je zanikal, da bi se neprimerno izražal o zdravstvenem stanju Ermenčeve. Prav tako je zavrnil očitke o odgovornosti za nočno streljanje s težkimi kalibri na vojaškem vadbišču na Počku. Poslanci zato ne bodo mogli v petek preslišati ostrih besed podpredsednika komisije Žana Mahniča iz SDS, ki je že obtožil ministra Erjavca, da laže.
Če minister tako laže, vsem nam, Karl Erjavec ne sme biti več minister. Danes laže o tem, jutri v arbitraži, pojutrišnjem, o čem drugem za državo pomembno. Ta dokument postavlja na laž ministra in pa seveda tudi opere krivde, izmišljene krivde, brigadirja Mihe Škrbinca.
Ermenčeva je danes opravičila svojo odsotnost zaradi srečanja z madžarskim načelnikom generalštaba. Predsednik komisije Matej Tonin iz NSI je pojasnil, da so jo povabili, da bi pomagala razjasniti okoliščine dela obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo pri pogovorih s pripadniki slovenske vojske na poveljstvu sil. Komisija je načelnici ponudila možnost pogovora še jutri ali pojutrišnjem. Bo torej stopila pred poslance še pred petkom, ki bo ključen za Erjavca, ki zaenkrat ostaja brez gotove podpore predsednika vlade Marjana Šarca. Vse bo jasno v manj kot 48 urah.
Minister za zdravje Aleš Šabeder je včeraj na seji državnega zbora spregovoril o naslednjem pomembnem koraku za reševanje družinske medicine. Prvi je bil določitev nove meje za odklanjanje bolnikov. Zdaj pa ministrstvo pripravlja še ukrepe za zmanjšanje administrativnih bremen. Petra Stopar.
Zdravniki v ambulantah splošne in pediatrične medicine že dolgo opozarjajo, da se zaradi obilice administrativnega dela, ki bi ga lahko opravili drugi, ne morejo v celoti kakovostno posvečati bolnikom. Minister zdaj napoveduje ne le administrativnih razbremenitev, ampak tudi spremembe obračunskega modela. Ob tem priznava, da imajo nekateri zdravstveni domovi kadrovske in finančne težave ter da obstajajo regionalne razlike glede obremenjenosti zdravnikov. Zato bo ministrstvo spodbudilo mlade zdravnike in zdravnike, ki so že v sistemu, k sprejemanju služb tudi na podeželju. Je pa poudaril, da ministrstvo ni ustanovitelj zdravstvenih domov, zato je pridobivanje kadrov naloga njihovih vodstev. Kako je s tem v Kočevju, smo se pogovarjali z direktorico zdravstvenega doma Polono Vidič Hudobivnik. Kot je pojasnila, so po odhodu treh zdravnic v preteklih mesecih to izgubo že nadomestili z novimi, tako da je zdaj v Kočevju skupno 10 družinskih zdravnikov, polovica od teh so koncesionarji.
Ja, jaz sem zelo vesela, da nam je teh kritičnih časih kljub izgubi treh zdravnic uspela vse kadre v splošni družinski medicini nadomestiti. Pridobili smo tudi en dodaten tim splošne medicine, kjer smo tudi zaposlili našo kolegico, tako da to nam je kar dobro uspelo. Sicer zdaj nadomeščamo porodniško odsotnost, ampak to je prehodnega značaja in bo malo minilo. Še vedno iščemo pediatra, to nam je kar pereča tema. Ostala področja so pa različno pokrita. V večini zelo dobro uspevamo, imamo pa težavo še pri oftalmologu.
Povedala je še, da majski poziv sindikata Fides za dosledno upoštevanje potrjenih standardov in normativov v Kočevju ni glasno odmeval, saj kot je pojasnila.
Smo kot periferni zdravstveni dom zelo potrebni za naše bolnike, zelo oddaljeni od velikih centrov in specialistične oskrbe, tako da zaenkrat še naredimo vse, kar je potrebno, nimamo čakalnih dob in oskrbimo naše bolnike.
Si pa vsi želijo, da bi bilo mogoče delati v skladu s standardi. V nekaterih bolnišnicah jih že izvajajo, spet drugod pa bo za njihovo popolno uveljavitev potrebnih več let.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Uprava za varno hrano po požaru v Fragmatu, omejitev paše in košnje ni več potrebna. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo še 1000 vojakov. Aretirali nekdanjega predsednika UEFE zaradi dodelitve svetovnega prvenstva 2022 Katarju.
Prometno informacijski center. Lepo pozdravljeni. Zaradi kvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Razrtim proti Ljubljani. Problematika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Šentilju, no na Živalna cesti pa ovira promet na gorenski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani. Poleg tega trenutno po Sloveniji brez večjih posebnosti le težav nekaj gneče le že zaradi popodanske prometne konice. Promet je povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, lahko pa tu pričakujejo vozniki v kratkem tudi kakšen zastoj. Delajo pa na primorski avtocesti, predvidoma do 29. junija bo zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru. Obvoz bo v tem času preko priključkov Divača in Kastelec. Na dolenjski avtocesti je prav tako zaradi del še vedno zaprt priključek Drnova v obe smeri. Od jutri pa do petka pa bodo na primorski avtocesti na območju viadukta Ravbar Komanda odstranjevali delovno zaporo. Promet v obeh smereh občasno potekal samo po enem pasu, zato lahko vozniki tudi tu pričakujejo kakšen zastoj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Po požaru na objektu Fragmata v bližini Cerknice so tamkajšnji prebivalci še vedno zaskrbljeni in ne vedo, kateri previdnostni ukrepi so še vedno potrebni in kateri ne. Na nekaj naslovov je poklicala Tanja Dominko.
Poklicala sem upravo za varno hrano in varstvo rastlin, kjer pravijo, da so vzeli 4 vzorce travinja in sibirskih borovnic in da je vsebnost poliaromatskih ogljikovodikov pod mejo detekcije. To pomeni, da so prenehali veljati nasveti za kmetovalce glede omejitve paše in košnje travinja. Še vedno pa svetujajo, da vidne ostanke z pogorišča odstranijo z pašnikov in travnikov in jih odpeljajo v zbirni center komunale Cerknica. Tam nam na pisno vprašanje, koliko je bilo takih pošiljk, še niso odgovorili. Kako je z vodo in vplivom požara na njo, smo preverili na Agenciji za okolje, predstavnik za odnose z javnostmi Andrej Vuga.
Ko smo zajemali vzorce voda na vodotoku Rak v soboto in nedeljo, ti nimajo kakšnih znakov, da bi požarne vode, ki so ob požaru iztekle, prišle do tega vodotoka.
Na vprašanje, kako je s potalnico, je Vuga odgovoril.
Potalnici nismo govorili. Teh podatkov nimamo, se pravi zaradi kraškega ozemlja so možne različne smeri pretokov teh voda. Mi smo ocenili s pomočjo Inštituta za varovanje krasa, da tukaj bi lahko imeli vpliv. Na vzorcih, ki so bili vzeti v soboto in nedeljo, tega vpliva ni zaznal.
Poklicala sem tudi na Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, kjer pravijo, da rezultati analiz vrtnin in peska v peskovnikih ob vrtcu še niso znani. Predvidoma jih bodo dobili v petek. Do tedaj pa ostajajo v veljavi preventivni ukrepi in sicer priporočajo, da se gibanje otrok na prostem omeji na čiste in očiščene urejene površine. Odsvetujejo gibanje na travi in igranje v peskovnikih, ki niso bili zaščiteni, če je bila trava po požaru pokošena in odstranjena, pa se lahko otroci igrajo na njej. Prav tako priporočajo čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami. Čiščenje se izvede z vodo in detergentom. Če je le možno, se onesnaženo vodo zbere in ustrezno deponira. Priporočajo tudi, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavržejo. Ostalih vrtnin in sadja pa naj se ne uživa do objave rezultatov analiz. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da bodo še naprej spremljali situacijo na tem območju.
V oddaji Spoznanje več predsodek manj smo gostili vrhovno sodnico Barbaro Zobec in vrhovnega sodnika Jana Zobca. Z njima smo se pogovarjali o svobodi izražanja, posebej sodnikov, ter se dotaknili stanja v slovenskem sodstvu. V uvodu pa seveda nismo mogli mimo novice, da so mariborsko okrožno sodnico Danijelo Ružič napadli in hudo poškodovali. Gre za hud napad na pravno državo. Kaj nam ta primer sporoča, smo vprašali gosta v studiju. Več Alen Salihovič.
Vrhovna sodnica Barbara Zobec je uvodoma dejala, da ne samo, da je bila žrtev hudo telesno poškodovana, bila je tudi zelo ponižana.
Je sodniški poklic težek, ne samo zaradi izjemno napornega dela, temveč tudi zaradi ogrožanja sodnikov s strani strank.
je povedala in posebej počrtala, da je treba sodnikom zagotoviti tudi varnost, saj so se napadi na posamezne sodnike v preteklosti že dogajali. Spomnila je na primer svojega dedka, ki je bil odvetnik. Študiral je na Dunaju, bil zaveden Slovenec, prijatelj generala Rudolfa Maistra in njegov borec. V enem od postopkov je pro bono zastopal žensko, ki jo je delodajalec vrgal iz stanovanja in je vzel službo. V pravdi sta uspela, a je plačal življenjem. Toženec ga je namreč iz maščevanja pred vhodom v stanovanje kruto umoril. Vsak napad je vreden vsakega zgražanja in obsojanja, pa je dodal Jan Zobec.
Fizični napad na fizično šibkejšega, kot je ženska, je skrajno zavržen. In če bi se tu ugotovilo, da je motiv napada posledica dela, ki ga je sodnica opravljala, odpira pa to še nove dimenzije te zavržnosti, ki bi jih bilo treba in ki jih bo treba temeljito razmisliti. Raziskati, razmisliti in določene ukrepe sprejeti.
Na to sta spregovorila o svobodi izražanja, posebej sodnikov. Zobčeva je spomnila na govor nekdanjega predsednika Milana Kučana, ki je pozval k izkoreninjenju sovražnega govora ter na besede premijeja Marjana Šarca, ki je govoril o porastu fašizma in nacizma.
Sama tega porasta ne sovražnega govora, ne nacizma in ne fašizma ne vidim.
Je povedala, skrbi pa jo uveljavljenje tranzicijske levice s pomočjo kulturnega boja.
Vsekakor ne pomeni to nič dobrega.
Po njenih besedah pomeni lahko le to, da bo kakršnokoli drugačno mnenje sankcionirano in da bo potem zapovedana enotna ideologija, tega pa jo je strah. Sama ne vidi, da bi bile določene skupine ogrožene, prepoznala pa je govor, ki temelji na sovraštvo in to je pri ustrajanju ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da ne dovoli pokopa žrtev revolucije na ljubljanskih žalah. Sodnika Zobca smo vprašali, kako gleda na to, da je bil naznanjen etični komisiji zaradi nekaterih svojih člankov.
Mislim, da jih moti deliberativna demokracija. Deliberativna ali pa diskurzivna demokracija, v kateri svoja nestrinjanja stališči drugega izrazimo s svojimi boljšimi stališči.
Je poudaril Zobec in na to posebej počrtal, da resnica v svetu laži vedno zveni ostro.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Vsako leto pred 25. junijem, dnevom državnosti, škofje darujejo sveto mašo za domovino. Ta bo jutri zvečer v Ljubljanski stolnici, pred njo pa smo vsi povabljeni, da se pridružimo 24-urni molitvi in posta za domovino. Začela se bo danes ob 18.30. Tokratna osrednja misel je stavek, ki ga je papež Frančišek izrekel, ko je bil še škof v Argentini in sicer. Zadajmo si domovino na rame. Mateja Maček je v imenu skupine za molitev in post za domovino povedala.
Ta molitvena veriga poteka na različnih koncih Slovenije, marsikje organizirajo po župnijah, po občestvih. Vsekakor pa poteka osrednja molitev v Ljubljanski stolnici v tem času, kot sva že povedali. Dežurstvo v molitveni verigi v stolnici so prevzele različne skupine. Gibanja, katoliški izobraženci, pedagogi, zdravniki, pravniki, poslovneži, Karitas in tako naprej. Se pa vsak lahko pridruži. Zdaj tisti, ki so v Ljubljani, lahko pridejo v stolnico, sicer pa lahko molimo doma.
Pred dnevom državnosti poteka tudi devetdnevnica, ki se je naš radio pridružil z jutranjo molitvijo Rožnega venca. Skupina Slovencev se bo jutri skupaj z italijansko organizacijo Unitalsi podala na romanje v Lourdes, več Marta Jerebič.
Na romanje v Lourdes bo odšlo več kot 40 romarjev iz vse Slovenije.
Od najmlajšega dečka pri 9 letih, 12-letni deklici do najstarejše pri 90 letih. Nekaj je tudi invalidov na vozičkih, z nami bo koparski upokojni škof Metod Perih, romarje bova spremljala dva duhovnika, dva zdravnika oziroma zdravnici, medicinske sestri in pa seveda pomočniki in spremljevalci.
Je povedal lurški kaplan Miro Šlibar. Slovenci bodo imeli sveto mašo v lurški votlini v soboto ob 6. zjutraj. O romanju bo monsignor Šlibar govoril tudi v prihodnji radijski katehezi. Spomnimo še, da je Lourdes pred kratkim dobil posebnega delegata za pastoralno in duhovno oskrbo romarjev, saj je svetišče postalo preveč poslovno naravnano in izgublja svojo identiteto kot duhovno središče.
V zadnjih letih vedno bolj opažam, da je manj tišine, manj zbranosti, tako pri sami Lurški votlini, kakor tudi drugod ob svetišči. Tudi drugi povedo, da je preveč trgovine, prodaje in ga zaslužkarstva tudi ob pomnoževanju hotelov. Tako si upam reči, da sem mnogih slišal, da je v Fatimu več možnosti za eno zbranost in tihoto.
Je dejal monsignor Šlibar in dodal.
Papež Frančišek ima še posebno skrb za romarje in želi, da središča marijanske pobožnosti postanijo vedno bolj kraji molitve in krščanskega pričevanja glede na zahteve Božjega ljudstva.
Lourdes vsako leto obišče 3 milijone romarjev, v zadnjih 10 letih pa je za 30% upadlo število organiziranih škofijskih romanj.
Vatikan je objavil delovni dokument za oktobrsko sinodo o Amazoniji. Iz njega je razvidno, da bodo škofje tega območja govorili tudi o duhovniškem posvečenju poročenih moških, s čimer bi zagotovili, da bi imele skupnosti dostop do zakramentov. Marta Jerbič.
Prostrano območje Amazonije se že dlje časa sooča s pomankanjem duhovnikov. Večina staroselcev po več mesecev ne vidi duhovnika, zato cerkev preučuje možnost, da bi bili tam lahko v duhovnike posvečeni starejši moški, ki so poročeni in imajo družino. Po možnosti naj bi bili to staroselci, ki jih skupnost spoštuje in sprejema in že sicer služijo kot stalni diakoni. Podtajnik sinode Fabio Fabene je poudaril, da papež Frančišek ne razmišlja o splošni odpravi obveznega celibata. Odsotnost evharističnih slavij zaradi pomankanja posvečenih oseb na številnih območjih je izredno stanje, zato celibata nihče ne sme postavljati pod vprašaj, je dejal ob predstavitvi delovnega dokumenta. Spomnimo, da številne katoliške cerkve vzhodnega obreda že sedaj dovoljujejo mašniško posvečenje poročenim moškim, poročenim protestantskim duhovnikom, ki so prestopili v katoliško cerkev, pa da ostanejo v duhovniški službi. Delovni dokument za sinodo govori tudi o novih možnostih služenja za ženske v cerkvi. Kot je pojasnil Fabene, ni govora o ženskem diakonatu, saj papež o tem vprašanju pričakuje več razprav. Osrednje težišče sinode bo sicer okoljevarstvo na območju Amazonije, ki je bogata z raznolikimi rastlinami in živalskimi vrstami ter naravnimi viri. Razteza se na območju 9 držav, amazonski gozd pa predstavlja 40% vseh tropskih gozdnih površin na našem planetu. Škofje bodo veliko pozornosti namenili tudi zaščiti pravic staroselskega prebivalstva.
Nemčija bi z uvedbo vinjetnega sistema kršila evropski pravni red, je presodilo sodišče Evropske unije. Predlog zakona, kot je pripravljen, določa, da bi nemški državljani celoten znesek vinjete dobili vrnjen v obliki olajšave pri davku na motorna vozila. To po mnenju sodišča pomeni diskriminacijo na podlagi državljanstva, saj lastniki vozil, ki niso registrirana v Nemčiji, do tega vračila niso upravičeni. Pritožila se je Avstrija, sledila je tudi Nizozemska, medtem ko je Danska enakega mnenja kot Nemčija. Sodišče je kot sporno izpostavilo tudi določilo, da morajo nemški državljani dajatev za uporabo infrastrukture plačati letno, brez možnosti kratkotrajnejše vinjete, čeprav ceste morda uporabljajo le občasno. ZDA bodo zaradi iranske grožnje na Bližnji vzhod poslale še 1000 vojakov, potem ko so jih konec maja poslale 1500. Kitajska je ob tem Washington posvarila, naj ne odpira Pandorine skrinice na Bližnjem vzhodu. Tudi Moskva je vse strani pozvala k zadržanosti. Napotitev dodatnih vojakov je ocenila kot namerno izzivanje vojne. Do predsedniških volitev v ZDA je še 500 dni. Donald Trump pa bo zvečer po krajevnem času v Orlandu na Floridi uradno naznanil začetek svoje kampanje za vnovično izvolitev. Ankete mu ne kažejo dobro, kot pišejo mediji, pa je objektivno njegov največji adut stanje ameriškega gospodarstva. Krivulje rasti so v vzponu, brezposelnost pa je rekordno nizka.
Iz sveta športa danes odmeva novica, da so v Franciji aretirali nekdanjega predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Michela Platinija. Osumljenje korupcije povezane z dodelitvijo svetovnega prvenstva v nogometu 2022 Katarju. V središču preiskave je tudi generalni sekretar nekdanjega predsednika Francije Nikolaja Sarkozija, ki pa zaenkrat ostaja na prostosti. Na sedežu Evropske nogometne zveze pa bodo Unionu izžrebali pare prvega in drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov in kvalifikacij za Evropsko ligo. V bobnih bodo tudi štirje slovenski predstavniki, in sicer prvak Maribor ter Olimpija, Domžale in Mura. Mariborčani bodo kvalifikacije s tekmami prvega kroga začeli 9. ali 10. julija. Povratni dvoboji bodo teden pozneje. Ljubljančane, Domžalčane in Sobočane pa prvi evropski izzivi čakajo 11. in 18. julija, ko bodo na sporedu tekme prvega kroga kvalifikacij Evropske lige. Slovak Peter Sagan je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Švici. Kolesar ekipe Bora Hansgrohe je ugnal Italijana in Nemca. Slovak je s tem prevzel tudi skupno vodstvo. V glavnini sta končala tudi oba Slovenca. Matej Mohorič je bil 19. Simon Špilak pa 38. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Vabimo vas na srečanje prijateljev Radija Ognišče 25. junija v Arboretumu Volčji Potok. Začeli ga bomo svetomašo za domovino, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Nadaljevali s proslavo in odprtjem rožnega vrta, v katerem raste papeška vrtnica. Končali pa s koncertom pri farskih muzikantov. Za brezplačni vstop se prijavite na spletni strani radio.ognisce.si ali po telefonu 01 512 11 26. Na tej številki lahko rezervirate tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane.
Poglejmo še vremensko napoved. Popovdne bo na Primorskem sončno, drugod spremenljivo oblačno, nastale bodo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 27 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopovdne delno jasno, popovdne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, v morju okoli 20 in najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti za četrtek in petek pravijo, da bo vreme deloma sončno, popovdne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 26, Novo mesto jasno 25, Maribor, Celje, Gornji Grad, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 24, Tolmin 29, Postojna in Mežica 26, Vrhnika, Črnomelj 25, Idrija 28, Kočevje 22, Listca zmerno oblačno 20, Jezersko in Babno polje 23 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred Razdrtim v smeri proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo pa je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju, kolona vozil je dolga približno 1 km. Žival na cesti ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Marta Jerebič, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognišče.